Азатлык радиосу силе микрофон алдында аланды чыгарасы. Бүгүн биздин тапшырууда быйылгы Бәлүр Каләмдәге Туган тил бүләге яңадан берилсин деген тәләпләр яңгырый. Башкортстандын Иглин районунда бир малай баты бүлде. Тапшыруу азагында Азатлык архивинен Батырша турында язматыңларбыз. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина хәрбие Надежда Савченко, Русияның ике хәрбиенә Евгений Рафиев һәм Александр Александров калмаштырылды, һәм Украина президенты очкычында Ростовтан Киевка кайтты. Рашид Туды хәбәр итүенчә, Ерофеев һәм Александров Киевтан Мәскәүгә кайтарылган. Узган төндә Кырымда Бөтендөнья Кырым Татар Конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибраһимов югалды. Кырым Татар Мәҗлесе рәис урынбасары Нариман Җәләл сүзләренә караганда, Ибраһимов кичке 11-дә әтисенә шалтыраткан булган, өенә кайтмаган, улын эзләргә чыккан әтисе ерак түгел буш машинасын тапкан. Ибраһимовның кайда булганы билгесез, аның белән элемтә юк. Ибраһимов һәм тагын берничә кеше бүген Судакта үтәчәк мәхкәмә утырышына барасы булган. Судакта Кырым татар активистларын экстремизм гаепләү белән хөкем итәләр. Аннексиядән бирле Кырымда кешеләрнең югалуы күзәтелә, тикшерү комитеты югалучылар Кырым татарлар гына түгел дип белдерсә дә, юкка чыккан кешеләрнең күбесе Кырым татарлар. Азербайҗан югары мәхкәмәсе Азатлык радиосының Азербайҗан редакциясе хәбәрчесе Хадиджа Исмаилованы иреккә чыгарырга карар итте. Хадиджаның төрмәдә утыру мөддәте 7 ел ярым елдан 3 ярым елга калдырылганнан соң 25 майда ул апелляция белән мөрәҗәгать иткән иде. Бу Хадиджа өчен һәм барлык журналистлар өчен һәм бар дөньядагы сүз иреге өчен мөһим көн дип белдерде. Азатлык Азат Европа радиолары баш мөхәррире Нинат Пейдж. Хадиджа һәм аның гаиләсе өчен шатлыгыбыз ташып чыкты һәм аның эшкә кире кайтуын зарыгып көтәбез, диде ул. Чехия президенты Милош Земан киләчәктә Русиягә ясаячак рәсми сәфәре вакытында Татарстан башкаласы Казанга да барырга теләвен раслады. Моны ул Русияның Российская газета басмасына биргән әңгәмәсендә әйтте. Күптән түгел безгә Прагада Татарстан җитәкчесе булып киткән иде һәм без аның белән Русия сәфәре вакытында Казанга да кереп чыгу хакында килештек, диде Земан. Аның сүзләренчә, нәкъ шундый ук килешү Екатеринбург җитәкчелеге белән дә бар икән. Чех президенты Русия башкаласына барганчы үзенең төбәкләр тормышы белән танышырга теләвен белдерде. Аның чираттагы Русия сәфәре кайчанга планлаштырылуы әлегә билгеле түгел. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Земан белән инде 2 мәртәбә очрашты. Шуларның соңгысы 10 майда булды. Татарстан президенты белән сөйләшүдә Русияның Чехиядагы илчесе катнашса да, Чехияга очрашуга Татарстан һәм Чехия байракларын гына элгән иде. Казан мөселман киносы фестивале быел акча җитмәү сәбәпле түбәнрәк сыйфатта узарга мөмкин дип белдерде Татар кино оешмасы җитәкчесе Владимир Батраков. Былтыр 14 миллион сум булса, быел финанс министрлыгы 8 миллион да җитә дигән. Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте бу мәсьәләдә Азатлыкка җавап бирмәде. Батраков сүзләренчә, Татарстан һәм Казанның брендына әверелгән мөселман кинофестивален иртәгә үк ачарга мөмкин, әмма аны тиешле финанслау юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 май көнне Татарстан матбугаты көнендә Бәлүр каләм ияләре бүләкләү тантанасы татар медиа кырында зур ризасызлык тудырды. 1998 елдан бирле татар теле мәгълүмат чаралар, татарча язучы журналистларга гына бирелеп килә торган туган тел номинациясендәге бүләкне быел Бельгияның урыс телле оешмалар федерациясе сайтына һәм Татар информга урысча мәкаләләр язучы Илья Вәлиевгә бирүне журналистлар арасында гаделсезлек жюри гаепле, гаепләрен танырга тиешләр, урысга тәлинкә тоту татар мәктәпләрен бетерүнең дәвамы, татар теленә каршы көрәшүчеләрнең тегермәненә су кыйды бәйләүчеләр дә бар. Мәдәни җәмгыя газетасы баш мөхәррире Вахит Имамов туган тел бүләген урыс телле сайтлар вәкиленә бирү татар мәгарифын бетерүдә иш өстенә куш булды дигән фикердә.
Нельзя считать, что Тарлану за поддерживать надо, Оларну за Аплорекере, Оларну за Курнеги за Курсетрекере, Лекин Бу, номинант Курнеги за Курсетрекере. Чинки Ул в совершенстве за Тарлану Бельми. А без в совершенстве за Аплорекан, я больше говорю, мне было моя Курнег Болган. Вот Нишек Болрекере, мне Нишек Саплорекере, то он тренер за Курсетрекере, Нишек Лекере. Например, мин Капримиров на этом Шамилю Лайга Сапланам. Америка да яши, а в совершенстве за Тарлану Бельми. Бля, 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 татар тарихын, югалган тарихны кайтарыр өчен күп нәрсә эшли. Әйе, аңдыйлар бар бит. Шуны юлланып менә мәсәлән, ни өчен душой и телом көнләшәм, чөнки ул читтә яшәүне карамастан безнең татарны зурлый, татарны югалган тарихын кайтарырга һәм безнең бөек милләт итеп танытырга тырыша, күч куя шуның өчен. Әлбәттә, тие кызлар күрнәк була алмый. Табигатьне яклап та, нитә премия ала, шулы хайваннарны да ала. Минем милләтнең язмышы, туган телнең язмышы хәл ителгән вакытта миңа балык язмышы, агачлар язмышы, чәчәкләр язмышы икенче планга күчә. Чөнки ул чәчәкләр яңадан да чыгачак. Ул бетми. Үсемлек дөньясы бетми, аның өчен Ходай Тәгалә кайгыра. Ә минем телем өчен кайгыра только үземнең милләтем. Шуңа мин аны бөтен җирдә самлар белән дә китерәм. 290 урта мәктәп калды. Бүтән республикага 290. Әле 824 дип йөридерим. Нине 9 еллык мәктәпләрне. Калды 765. Оказывается, без бит күрми торабыз. Оказывается, ике чөлү чыта ана. Ничек кеме? 824-тән тиякта 24, бияқта 35. 59 мәктәп ябылган, 60 мәктәп ябылган. Бу бит ужасно. Без бит шул кадәр тиге тиз адамнар белән барабыз бетүгә. Әйме, бу егесе дә шулай юк. Onları, balalarda, tıka oğulda balalar bulunuyor. Mektepler yapılığa getirir. Mesela benim tıkan oğulda da orada mektep yapılığa. E biz o kadar kanı daha vitali 760 bala kopacaktık. Ben hani çok çok şeyiniz bulalım. Bizde şimdi de olsa tel meselesinde bulak bir diken evini kütelerlerken ol bulur atıyız tolka duşoy itilum tel için kreş atıran kişiye. Tel için kreş atıran kişiye. Kişiye şiverliğine kurap. Матроя гына карап, яки чәчтән карап бирергә түгел. Только көрәшсә, ул власть белән көрәшәме? Фәлән белән, или ул должностендә утырган килеш телне яклыйды. Ну, к примеру, инде дуга навыкып, әмен дә телне яклый торган кешеләр. Ул шундыймы? Или инде ул миңа все равно, хат гильотина, то гильотина дип, ана тәгә тәүфиға иде кебек икән. Ну, шундый. Безгә былай тәгә ради галочки, естественно, кызык түгел. Безгә ул италон булырга тиеш. Туган тел ул минем язмышым, ул милләт язмышым, минем балалар, кунаклар язмышы.
Диде Мәдәни җомга газетасы баш мөхәррире Вахит Имамов. Шәһәр журналының татар бүлеге мөхәррире Алмаз Хәмзин фикеренчә, милләт бүлеген тапшырган вакытта татар медиа карнында фикерен исәпкә алу зарур.
Номинация куйган вакытта кандидатура бар икән, аны инде башта... Ну, мин үземне башта ул әйтеп куям, мин ул кешене белмим, ләкин менә шушындый кимиләр буенча, категориялар буенча уйлап эш итәргә кирәк дип уйлыйм бит инде. Ну, мен алган вакытта не сөйләсәң ни ойласаң да, юморлы жанрында эшлисем, биюмы ул әйбит, әйтик, театрмы, пьеса язасың дип исем, барысын да уйлаган вакытта иң беренче милләт мәнфәгате турында уйларга кирәк. Әти әниең әйбәт туган тел булган вакытта, сен язган әйберләрең, аларның урынлыгы була аласыңмы? Әйбәт, сен менә урынлыгына тиешкәнеңдәге дусларың, холкың, менә шундый нидә зур иттереп уйлаган вакытта гына андай билгеләмәләр һәм инде призлар, бүләкләр бирергә кирәк. Инде үзем шулай гына. Бәлки журналистлар, нәнә, чая, без редакция, бутылды да әйтергә дә кирәктер инде. Әзер, мен шундый шундый була, сез менә шуның белән танышыгыз әле, бу достойный бүген модель журналистлар.
Дейді Шәйін журналының татар бүлігі мұхәрері Алмаз Хәмзин. Сиражи сөзі газетсі мұхәрері Искендер Сиражи бұл бүлікні беру үшін құл көтерген жүри ғайбын тонырға дейіш деген фикірді.
Бүгінгі күнде қазір ана туған тіл туған тіл деп әйеме теге мектеплерде де орыс тілін туған тіл деп кертерге ұмтылыш бар бит енді. Туған тіл, родной язык деген әйбір белән кертерге тырышалар. Яғни родной язык бұл елде ол теге татар тілі түгел, все-таки Россияда. Ол орыс тілі. Шуңа күрә мында да біздің артық толерант қыланған шекілде келіп шыға. Тулайым алғанда туған тіл, аның әгер де енді негізлемесінде шылай болған екен бәйгінің, бәйгіде әйтілген екен, ол шитте шлеуші татар тілді журналистқа деп, демек ол татар тілді журналистқа берілерге тиеш еді. Мында башқа түрлі сөз болырға да мүмкін түгіл. Шунды шырға келдік. Сәләтлі кішілер, шын-шынлап ішлей білуші кішілер, шын-шынлап милләтне үстерүче кешеләргә түгел, бүләкне бирергә тырышалар, мискен кешеләргә, яраклаша белүчеләргә. Менә монда да, бу очракта да, бу татар кызы да дөрес иттереп яраклашкан дип уйлыйм мин. Матур иттереп, чөнки ул урыс телле сайтларда нәрсәдер эш алып барган анда. Белмәдек, күрмәдек дигән әйбер бик иң җиңел юл. Ой, мен күрмей қалдым шуланды. Хәзер менә шундагы мәхәлләләрнең һәрберсеннән сора, әйем, алар әйтә шикле, ой, мен күрмей қалдым шуланы. Ой, юк, журида, юк, мен белмей қалдым шу. Аны бит фәлән тәкъдим итте, аны бит тигән кеше тәкъдим итте дигәнләр, шундый сүзләр белән кытылып калачаклар бөтенесендә. Ә шынлыкта җаваплылык бары бер бөтенесендә дә бар. Журида бүгенге көндә кемнәр утырган, бөтенесендә дә бар. Моннан бик күп гасырлар элек Мартин Лютер деген бір рухани айткан. Мен ғайыплы деген, әйме? Мен ғайыплы деп шыққан. Нақ шуның шекілді. Бүгін анда жүйеде отырған кісілер бітінісі де ғайыплы, әмма бір кімде мен ғайыплы деп айта алмай. Шынки оңға батырлық керек, мен ғайыплы деп ғайыбыңды таны.
Деді Сиражи сөзі газетсі мұхариры Искендер Сиражи. Бұ язма білін толырағы еті біздің интернет сәхифемізде де таныш аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында бер бала ватып үлде. Бу хакта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйли.
Башкортстанда яны бер бала ватып үлде. Иглин районы Түбәнгеләмә авылында фаҗига булды. Урындагы мәктәп интернатында яшәгән 2нче класс укучысы һауга батты. Гадәттән тыш хәл 24нче май кискелеген була. Туганнары әйтүенсә, үз бала 25нче майда, ягъни бүген үтәсәк һуңгы кыңгырау байрамына яйылган сәскәләрне ултыртып өчен Ләмәд елгасына һауга бара. Ясы ташка тайып, малай һауға қолай, көсле ағын уны алып китә. Малай уның исеме Алмас, уның менән бергә булган олырак ике кыз уның артыннан һауға төшә, әмма қуып тота алмайдар. Уларның береһе бата башлагач, икенсеһе һөйрәп сыгара, икеһе лә исән кала, хәзер балаларның үзләренә психолог ярдәме кәрәк дип әйтәләр. Икенсе класс малайының кәүдәһен 1 сәгатьтән һуң баткан урындан 15-20 метр алыслыктан тапканнар. Бүген баланың тыуган көне уга 9 яш тулыр ине. Батты булган Алмаздың әсәһенең бер туган агаһы Марат Фазлединов ошо турында һөйләне.
Бүген последний звонок сеска алып барганнар төрле йөрдән тапканнар инде балалар эзләп. Шул сескәләргә куярга һау кирәк булган. 3 бидер алганнар да 3 бәләкәй бала һауга киткәннәр. Һауга барганнар да һауна бер әйткәннәр дип пластовый ташлар әйелеп әйтә. Агынынлык инде дирән дә ишү. Тайып киткәндә йыгылган һауга. Агынны сразу бер алып киткән инде. 2 7-нче класска кайлары бит. 2 нәрсә алганнар ортына. Бұлар кылып алмаганнар бу агым да. И 2 сайның бере тагы да бата башлаган. Шуларга койкып ярга алып чыккан инде малай ни. Малай баткан да куйган. Ул баткан жерден бир кыяда кетермеген да, буквально 10-15 метр менти бир карамалдын баласы да үстө кейинке болушайсы. Бүгүн биз бүтөндө милицияга РУДга чакырдылар, следственный комитетка. Дело возбуждать итебез тизилер инде. Элфиялар да бүгүн өзлөрү шундалар алар. Бүгүн туган күнү болуп тийишиди. Туган күнүн күттү тийиш күн, айын күнүн шутлап-шутлап келген инде мына. Туган күн урунуна подарок алып бир урунга. Мен аны бүгүн түнгү саат 5:00 апарып моргка алып кеттим.
Иглин району Түбәнгеләмә авылы да бүген хукук органнары эшләй, баланың үлем сәбәпләрен тикшерәләр, шаһитлар, укучылар баланың иптәшләреннән һорау алалар. Кайһы бер мәгълүматтардан күренүенсә, мәктәптә бага тиклем ата-әсәләр йыйылышы булган, унда укытучыларга һәм интернат тәрбияселәренә балаларды елга буена төшермәскә кушкан булганнар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан Батырша турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Татар башкорт халкын милли бәйсезлек көрәшенә күтәргән Батыршага багышлап, Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә фәнни гамәлек конференциясында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булган иде.
Беренче чиратта шул вазгыятка игътибар итәргә кирәк. Узган гасырның 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт кайнар җыеннар оештырып, татар мәнфәгатенең кысылуы хакында сөйләшкән булса, Шаллы татар иҗтимагый үзәгендәге конференция нәкъ шул елларны хәтерләтте, диделәр сөйләшүдә катнашучылар. Чыннан да, биредә татар тормышына кагылышлы, татарның һаман да Русиядә кимсетүле карашта яшәүләре дә әйтелде монда. Саклаучысынан Болгарга куйдырмау буенча да үз фикерен әйткән Рамил хәзрәтне яклап та, Путинның татарны бетерүгә юнәлтелгән сәясәте хакында да түбәтәй кигән егетләргә Шаллы урамында бәйләнүләр, татар китапханаларының укучылары булмавы, Казан һәм Шаллыдагы урысча исем йөрткән урамнарга Батырша исемен бирү турында да сүзләр күп булды. Фәүзия Бәйрәмованың күптән түгел генә Батыршага багышланган китабы басылып чыкты. Конференциядагы сөйләшү шушы каһарманга багышланганга күрә беренче булып сүз Фәүзия ханымга бирелә.
Батырша күтәрелеше халыкка нәрсә бирде? Аның бу үлеме гаиләсенең шушылайтып харап булуы юкка гына булмадымы дигән сорау куйсагыз, мин сезгә булай дип җавап бирер идем. Бүгенге галимнәр инде анализ ясагыннан соң дин әһелләре, тарихчылар шундый фикергә килделәр. Батырша күтәрелеше татар халкын көчләп чукындырудан саклап калды. Ягъни ул сәбәпче булды. Аллаһы Тәгалә аны алгы планга чыгарды. Сәбәпче итте көчләп чукындырып бетүдән татар халкын.
Тулайым
чукындырып бетүдән саклап калды. Чөнки шушы батырша күтәрелеше булуын белү белән Мәскәүдә, Петербургта патша биканың коты чыкты. Һәм 1755 елның сентябрендә үк беренче указын чыгара. Мәчетләрне җимертмәскә. Икенче указын чыгара. Көчләп чукындырганнардан чукынмаганнардан чукындырганнар өчен налог алмаска. Армияга җибәрмәскә чукынмаганнарны чукынганнар өчен. Кыскасы, рекрутка алмаска чукынмаганнар өчен, чукынганнар өчен чукынмаганнарны рекрутка алмаска. Кыскасы, булар чигенергә мәҗбүр булалар. Шушыннан соң гына мәчетләр салына башлый. Шушыннан соң гына татарның бугазына бугазыннан кыскан тимер кулларын ышкындырып торырга мәҗбүр була. Патша Россиясе патша бикәләре. Алар халыкның күтәрелешеннән куркалар. Алар уттан куркан кебек мөрәҗәгатеннән куркалар. Алар бит аның русасын укыганнар, аларның котлары чыга. Һәм икенчесе, Батырша күтәрелеше 20 елдан соң Пугачев күтәрелешенә сәбәп була. Чөнки Пугачев күтәрелешендәге гаскәриләрнең халыкның күпчелеге татар башкорт була. Һәм Батыршаның шәкертләре булалар күбесе. Алар Казанга хәтле килеп җитәләр.
Әзерлий аны даже.
Ул аларны әзерлий. Шуңа күрә без буңа бәя биргән вакытта, хәтта Мәсгуд абый Гайнетдинов әйтте, Батырша ул диде, азатлык фәрештәсе диде. Татар халкының азатлык фәрештәсе диде. Шулай дип бәя бирергә тиешбез. Һәм үземнең кыскача чыгышымны Эдуард Мустафинның Батырша дигән поэмасыннан үзек белән тамамлыйсым килә. Менә шушындый шагыйрь бар иде, бик көчле. Аны да кыйнап үтерделәр. Батырша дигән поэма язып калдырды ул. Менә Батыршаны озаткан момент. Кул аяклар кабат бугауланды. Ирексездән күзгә яш тулды. Бу гомердә эшнең яхшысымы, яманымы икән еш булды. Сикәлтәле юллар бигрәк озын, ялыктыргыч моңлы җыр сыман. Шушы юллардадыр көлү белән бергә шатлык шаян җыр сынган. Татар авылларын узган чакта күңел тетрәндергеч манзара. Мәчетләрнең урынында кисәү, кара җирдә ауны манара. Яңа ширке утыра кукырайып, империяның бер теләге, имеш халык үзе шуны сорый, ягъни чукынганнарның шул теләге. Ике эшләп мөртәт куркак җаннар, чукынганнар кызыгып акчага, тирә-якта урман тулы кашкын, баш бирмәгән татар яу чаба, яу чаба ул һаман ирек даулап, тәре булмаганда иманын, каян белсен халык, как арбада затканын, бунтар имамын.
Рәхмәт сезгә. Шушы җыенда Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәистәше Раиф Галиев, бүгенге мөфти Илдус Фаиз һәм Кыл Шариф мәчете имамы Рамил Юнус арасындагы мөнәсәбәткә тукталды. Аларның икесе дә халык тарафыннан яклауга лаек кеше түгел дип белдерде Раиф әфәнде. Җыенны алып баручы Рафис Кашапов батырша турында сөйләшүдән читкә китмәскә дигән тәкъдим ясады һәм Рамил Юнысны ни өчен яклауларын кыскача гына аңлатып китте.
Белсәгез әйме, Идрис хәзрәтне аның приказы белән алып торган тиешләр иде. Монда Мали хәзрәт, Идрис хәзрәт ике иң белемле чиста ислам юлдагы кешене ул алдырып торган исәпләде. Без монда күтәреп, без монда күтәреп чыгып, жоклап калдык.
Ул дигәндә 50% дип
куй. Әй, мусти, хәзер дә мусти, фаиз. Хәзер менә бу сүздә әйме, мин бит күрәм. Сенең түбән камага барбаймы? Автоматлы пистолетлар кеше белән барып кирде мәчеткә. Сенең хәзрәт алып торган. Ничек инде Аллаһ Тәгалә йортыра? Муфти килеп кенә Коранлы кешеләр белән. Ул менә ничек инде, менә мин мусульманнар белән ди, мин муфти ди, әйме. Шул бер вакытта ФСБ, МВД спецназ белән килеп кенә автоматчиклар белән килеп керә. Әлмәтне туздырды, Нурлыкны туздырды, Чирмешәне туздырды. Хәзер бит инде карап торасың әйме. Ордында шул Шәймиев, Мухаммед Минханов ФСБ тора. Ну, бүтүн дә ордында теге прокуратура ФСБ тора әйме. Хәзер инде без уже бүтүн Татарстанны теге Шын Исам юлында булган хәзрәтләрне шиттарттырып барсак, шушы ФСБ аркылы кем булабыз? Мен әйтәм, булай булмый. Күтәргә кирәк. Интернетта дисәм, үзендә күрсәм, ФСБ па күргәндә халыкларга чыктык банда бүтүн интернет буша тораттык шакырлар. И без күтәрелеп бардык, анда белә кайсы бездә 2000 кеше бирә кайсы, 1000 ярып бирә. Без күтәрелеп бардык, үзебез сүндә әйттек. Аллаһ шөкер, Рамилне калдырдык. Бу безнең җәмәгать соңгы бер 10 елда, 15 елда беренче җиңү булды. Җиңү булды.
Биредә язучы Айдар Хәлим татарны бетерү буенча Путин башлаган сәясәт эшли һәм ул дәвам итә дип белдерде. Сөйләшү барышында Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә чыгыш ясады. Аның беренче сүзе Шаллыда Түбәтәй кигән өчен бәйләнүчеләр булуы хакында булды. Аннан инде Батырша исемен зурлау турында да сөйләде.
Баштан сүземне башлыйсым килә кичәге бер очрактан. Менә кичә Казанга Шалла килтештек, инде монда торганда Түбәтәй кигән башында прям приют килде. Здорово генә. Я тебе советую снять Түбәтәй күде, не советую не ходить ды. Теге башта шок булды мен. Почему дип чыгарды мен? Мы в России живем ды. Мәдәм, мы живем в Татарстане ды. Мы в России живем ды. Мен тагын. Мы живем в Татарстане ды. Ул мен бик матур гына жест күрсәтте. Күрсәтсеп кил мен дисе. Мен стенага гына әйтеп күрсәтте, мен шулай әйтеп, әйме? Мәдәм, сейчас милицию вызову. Шул сүзләрне күрсәтүен бул, әйтүен булды, мен атап алып килә башлады. Мәдәм, разжигание межнациональной розни. Мы там хазар милиция, когда мы там сдадим, мы там не ики сидеть, мы там все утром начала. Ну, шутка, когда сам почта. А мы когда еще кашт? Бранчи шарат мне тут бетелек герулер шамы.
Башки ему не бедене, башки ему.
Огул вас и масло, гамет.
Тут провокатор был гандер.
Бэлки ФСБ да был гандер. Ирар, сюзим, давай мне мне без азота даешь шары брыги. И кем он икинчил на Батырша ялты бегландтик. Хамде Батыршага бавышланган. Батырша рухын мәңгеләштерүчен төрле чаралар оештырырга исәп бар. Менә Фаузия апа китаплар язды. Аның ярдәмендә без хәзер брошюра чыгарырга ниятлибез, әмма төп эшебез безнең менә бу 2012 елда әлеге менә шундый ике календарьны ясау белән чикләнәчәк. Менә күреп торасыз, бусы кечкенә берсе зур. Монда сүзләрендә әйтеп китәм, һәрберегез күп мәсәлә алыр. Иншаллаһ без 800 лаптоп алып килдек, пока беренче партия 10 мең штуканы ясаттык. Менә хәзер 26 апрельгә хәтта исәбебез бар тагын 30 мең эшләргә. Календарь шундый сүзләргә башлана. Тәсис калдырган Батыршаның Суисибур крепостендә багалаган куллары белән 4 сакчыны үтергәннән соң батырларча хәлак булган 200 ел 50 ел. Монда төрле мәгълүмат бирелгән, бигрәк тә менә Истибарыгызны җәләп итәсем килә. Милләттәшләр, татар матбугаты язмышы безнең кулда, язылуы төп гәҗитләребезне иттек. Бу бик төрле регионнарга китәчәк, һәм дә без үзебезнең матбугатыбызны үзебез язылмасак, аның беркем дә сакламаячак. Һәм дә без менә шул сәбәптән менә Батыршаны популярлаштыру чарасы итеп без менә күптән түгел Казанда шундый заявление яздык. Батырша, Ленин һәм Муланур Вахиты һәйкәлен юкка чыгарып, алар урына Улат Мөхәммәт һәм дә Батырша һәйкәлен булдыру. Бу бик зур шау-шу тудырды. Менә хәтта менә эфир каналы телевизордан да күрсәтте. Батырша портретын зур итеп телевизорга күрсәттеләр. Татар башкорт восстаниесе җитәкчесе итеп күрсәттеләр. Ягъни шундый скандалларда без Батыршаны күтәрә алабыз. Чөнки аны безнең онытырга хакыбыз юк. Һәм дә азатлык татар яшьләре булып табада менә бу календарьда эшләячәк. Менә бүген Вахит Имамов белән сөйләшү булды.
Ашаулы дәрәҗәсендә, бәлки Кампида, бәлки башка җирдә зур концерт чара оештырырга исәбебез бар. Батыршага башланган. Әлегә кашан булачагы билгеле түгел. Катыр көнә һәр елны буза безнең. Бәлки гафу итегез, яшьләр, безнең фикербезчә конкрет фәнни исбатланган датасы катыр көнә. Әмма без шундый фикергә килдек. Әйе, елына бер елап алырга тиеш, әмма бер көн булырга тиеш, кашан татар безнең бер җиңүен вә мөһим датасын шатлана билгеләп үтәргә тиеш. Менә Фәүзия апа белән сөйләшкәннән соң шундый уйга килдек. Һәр елны хәзер, бу елдан башлап, Алла берса, 15 май көнне игълан итәбез татар күтәрелеше елы дип. Татар күтәрелеше көне дип 15 майны, ягъни татар башкорт Батыршава станица башланган көн дип, һәм һәр елны Алла берса, бу елдан башлап зур патриотик концерт, митинг белән чара белән аны билгеләп үтәргә теләгебез бар. Хәтер көндә без елыйбыз, 15 майда без шатланырга тиеш. Ура, татар восстанисы булды, күтәрелде, без бунда горурланабыз. Һәм дә Алла берсә, быел Казанда 15 майда, Алла берсә, мин белмим сәгать ничәдә, пока билгеле түгел, Казан үзәгендә Бауманда булачак ул. Булачак татар күтәрелеше исемле зур патриотик концерт.
Наил Набиуллинның кайбер фикерләренә милли хәрәкәт әгъзасы Дамир Шәйхразиев каршы булуын да белдерде.
Шушы безнең халкыбызга дөньяда күренмәгән пычраклар аталар. Безгә хәзер Мәскәү тотынды бөтен кешен җигеп ни өчен? Чөнки татарның кем икәнен бөтен дөнья белә хәзер. Японияда, Америкада безне хөрмәт итәләр, без хөрмәтле халыклар. Мәскәүне моңа ише пыша. Бу татарны хәзер ничек булса да кысарга, ничек булса да берсе белән берсен сугыштырырга, шулай итәргә уйлап йөри. И, сез энем мине дөрес аңларсызмы, аңламассызмы? Вахит урамда калсын, тегесе дә калсын, җимермек памятникларны без фашистлар түгел. Хәзер җимерә башлады икән, бөтен дөнья күтәрелә, и татарның бөтен авторитеты, татар ниләре, значит, фашистлар күтәрделәр дип. Һәйкәл кую, урам җитештерә безнең. Урын җитештерә. Шундый яхшы урыннарыбыз бар. Мин син бу сүзне бүтән әйтмәгез, нәрсә һәйкәлләрен тимергә алдырга, значит, бу сүзне бу әйтмә. Кирәк түгел. Без варварлар түгел. Ул фашист икән, Гитлер тайтын торса да, Гитлер туй итеп кирип китәләр. Яхшы икән, значит, аңа туры шулай. Шуның өчен бер генә һәйкәлне дә, бер генә урамдагы безнең урамнарыбыз җитештерә. Һәр көндә бер урам ачылып тора. Менә шаулыда гына да. Аны күп мәйдәннәр, күп мәйдәннәр. Шуның өчен бу сезнең политикагыз дөрес түгел. Мен шулай дәме? Җыйнар маскә торсын, матур булып торсын. Икенчедән, аның соңында, менә без сезнең бер нигә чыкты. Ульяновскида төзеләчәк американский базалар турында сез монда кит нык мохтаб язгансыз, значит, шушы американистларны. Алар безнең дуслар, алар безгә зайта ярдәм бакиләчәкләр алдымы дисә, бу теге әле шундый язылган айтак. Ничек инде ул энем американистлар бүген безгә значит гөрдән вәкилә алсыннар. Гәҗиттә бараз алып киләсе калган икән, сездә поволжида, но инде әйтә сүзләр.
Аның фикере фикер тилек.
Аның фикере?
Ну,
ничек фикер? Ул әдрәк бәлекә генә. Раз без политикага кергән без икән, без бәлекә генә уйларга тиеш. Аны Айдар ханым фикерләп куйды, аның фикере хитренәк булырга кирәк. Күңелендә булса да. Аларның әйтер сүзләр бик күп тоже.
Шаллада булган сөйләшүнең азагында Рафис Кашапов Казандагы Бауман урамын, Шаллыдагы Мәскәү проспектын Батырша исеменә алыштыру турындагы тәкъдимнәрне тавышка куйды. Әлеге тәкъдим 37 кеше тарафыннан хупланды, бер кеше битараф булды. Шушында ук Зиннур Әһлиуллинга карата барган хөкем эше турында да әйтелде. 16 апрельдә дәвам итәчәк мәхкәмәдә татарларның күпләп катнашуы милләт файдасына булачак диелде.
Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газизны ишетте. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.